pretty soon. It's going to be called Fanfa Piani Book.
Ja, vores store Gud, vores himmelske Fader, vi træder frem foran dig. Og vi takker dig for budskabet om korset, som vi nok ad gang er samlet for at lytte til, og som vi er samlet for at glæde os over. Himmelske Fader, vi takker dig inderligt for det kors. Ja, vi takker dig, vor Herre Jesus Kristus, for korset, hvor du udgød dit blod til vores synders forladelse. Hjælp os til at holde fast ved det budskab, til aldrig at tillade det budskab at blive udvandet. Hjælp os til at have større og større taknemmelighed for det budskab. Hjælp os til at skatte det højere og højere. Og må det til stadighed blive større og større iblandt os. Må dit ord lyde til os i dag. Og må dit ord komme med kraft til forvandling og til formaning, til opbyggelse. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Velkommen til jer alle sammen. Godt at se nogle af jer. Godt at se alle af jer igen, men der er nogen, jeg ikke har set et stykke tid. Og velkommen også til Eifind. Velkommen. Vi skal fortsætte vores serie om eskatologi. Og det er faktisk den syvende prædiken over eskatologi. Vi tog hul på et emne sidste gang, der hed antikristen, eller et emne, der handlede om antikristen, og titlen på sidste gang var antikristens komme, og den meget originale titel på dagens prædiken er så antikristens komme del 2. Men lad os slå op på dagens tekst, og lad os slå op på 2. Thessaloniker brev kapitel 2, hvor vi skal læse vers 1-12. 2. Thessaloniker brev kapitel 2, vers 1-12. Der læser vi følgende. Vi beder jer, brødre, når det gælder, hvor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føre sammen med ham. Så lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti, eller af et ord, eller af et brev, der skulle være for os, om at Herrens dag er lige forestå. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed. Blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Der skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og sit indegøre, når han kommer synligt. Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneunder. Og med al uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen. For at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. Amen. Ja, sidste gang fik vi som sagt taget hul på det her meget vanskelige emne, det emne, der handler om antikristen. For at blive lidt klogere på emnet, så gik vi sidste gang til 1. Johannesbrev. Og det gør vi fordi, at 1. Johannesbrev, det taler faktisk rigtig meget om antikristen. Ja, rent faktisk er 1. Johannesbrev og 2. Johannesbrev de eneste steder i skriften, hvor udtrykket antikrist eller antikristen bruges i det nye testamente. Og lige kort, i forhold til lige præcis 1. Johannesbrev, så vil jeg sige, at 1. Johannes brev, det blev som bekendt skrevet, for at dets læsere kunne vide, kunne have vished for, at de har det evige liv. For at de kunne have vished for, at deres tro og deres bekendelse til Kristus ikke er en hyklerisk og en falsk tro og bekendelse, men at den rent faktisk er virkelig, og at den rent faktisk er ægte. Og Johannes, han fremfører således en række beviser for, hvad der vil være sandt om hans læsere, hvis de er sande troende, og hvis de har det evige liv. Og Johannes fortæller dem også, hvordan det ser ud, hvis menneskers tro og bekendelse er hyklerisk, og hvis den er bedragerisk. Og i 1. Johannes brev, som vi så på sidste gang, der fortæller Johannes sine læsere, at en af de måder, hvorpå de kan vide, at deres tro er sand, det er ved, at de kender sandheden. De kender sandheden. Ikke forstået på den måde, at de blot har kendskab til en række fakta, men på den måde, at de har kærlighed, tro og tillid til sandheden, og at de holder fast, og at de bliver i sandheden. Men hvilken sandhed er det? Hvad er det for en sandhed, vi taler om her? Jo, det talte vi faktisk også om sidst. Det er den sandhed, at Jesus er Kristus. At Gud i Jesus Kristus blev et menneske. Og at han kom for at opsøge og frelse fortabte syndere som dig og mig, og dø en stedfortrædende død på korset. Den sandhed holder en antikrist ikke fast i. Nej, en antikrist, han vil forråde denne sandhed. En antikrist, han vil fornægte denne sandhed. Og han vil i stedet tro på løgnen, vil i stedet følge løgnen og også bekende og udbrede løgnen. Derfor så vi også sidste gang, at en antikrist ikke vil blive i Guds sande kirke, men vil drage ud af den. Og i det, han drager ud af den, der viser han også, at han aldrig har tilhørt Guds kirke. At han aldrig har hørt til blandt Guds frelste skare. Også at han rent faktisk ikke havde Guds hellige ånd, som også kaldes for sandhedens ånd, sådan som alle troende har. Nej, med hans benægtelse af Kristus, med hans benægtelse af sandheden, jamen så er det ret tydeligt, at den ånd, der rent faktisk er virksom i ham, ja, det er altså ikke helligånden, men det er i derimod antikristens ånd. Den ånd, som Johannes beskriver for os i 1. Johannes brev kapitel 4 og vers 3, og der skriver han, enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. Ganske kort. Sidste gang, der talte vi om, at antikristens ånd var i verden på Johannes tid, og at antikristens ånd er i verden nu. Denne ånd er allerede nu i verden. Denne ånd virker nu i denne tid. Bedrag. Denne ånd virker nu i denne tid, vi lever i. Nu frafald. Og det gør den ånd primært igennem alle de mange, mange falske profeter, der er gået ud i verden. Men ikke kun det. Også eksempelvis igennem sådan nogle ting som film, tv-serier, bøger og musik med mere. Men selvom antikristens ånd er i verden nu, og virker bedrag og frafald nu, ja, så er skriften også meget klar omkring, at der vil komme en dag, hvor der skal ske en kulmination på antikristens virke. Altså, der skal komme en dag, hvor et stort frafald vil føre til, at antikristen, altså den endelige, personlige antikrist, skal fremstå. Og det er så ham, og det er hans komme, som dagens tekst taler til os om. Og ham, dette menneske, antikristen og hans komme, det skal vi derfor se på lidt nærmere i dag. Eller, burde jeg måske sige, igen i dag. Det gjorde vi også sidst. Lad os derfor begynde med at læse vers 3-4 igen af dagens tekst. Paulus han skriver, lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares. Fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Ja. Lad os kigge på den her tekst. Lad os begynde at se på vers 3a. Vers 3a, som siger, lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Altså Paulus han siger, lad jer ikke skræmme af et ord eller noget andet, der siger, at Herrens komme er nært forestående eller lige forestående. Hvorfor? Jo, for før Herren han kommer, så er der altså noget, der vil finde sted først. Og hvad er det, der vil finde sted? Jo, der står i teksten, at der skal komme et frafald, og derefter vil der være en åbenbaring af et menneske. Men hvilket frafald, og hvad vil karakterisere dette frafald, spørger vi. Eller med andre ord, hvad skal vi være på udkig efter? Det mener jeg faktisk er nogle ekstremt vigtige spørgsmål at stille. For det er ikke nogen hemmelighed, at der har været rigtig, rigtig mange frafald ned igennem kirkehistorien. Men ingen af disse har tydeligvis ført, eller har tydeligvis været det frafald, som der førte til åbenbaringen af lovløshedens menneske. Medmindre man er af den overbevisning, at han allerede er kommet. Og der er jo nogen, som har den overbevisning, og at antikristen omtalt i 2. Thessaloniker 2, at det er selveste paven i Rom, eller pavedømmet. Og det tror man faktisk fuldt og fast på i tiden omkring reformationen, og også et godt stykke tid efter. Hvorfor vi faktisk også finder det i vores egen bekendelse. Vores bekendelse er 1689. Her bliver paven faktisk identificeret som den antikrist, som der omtales her i 2. Thessaloniker brev, kapitel 2. En interessant betragtning, som jeg, ikke når at komme så meget ind på i dag. Det er ikke en betragtning, jeg nødvendigvis er fuldstændig enig i, men jeg vil dog sige, at jeg kan sagtens forstå, at man på reformationstid og tiden derefter så på det på den måde. Og måske hvis jeg skal sige noget, så vil jeg sige, at paven og pavedømmet var i hvert fald helt sikkert antikrists ånds virke på den tid. Og så har jeg vist sagt nok om det for nu. Men jeg stillede jo et spørgsmål, og spørgsmålet det lød, hvad vil karakterisere det frafald, der vil føre til åbenbaringen af lovløshedens menneske? Og for at svare på det, så er det faktisk nødvendigt, at vi ser lidt nærmere på, hvad antikristen han egentlig er for en. Og også på, hvad det er, at han vil gøre. Så lad os lige zoome ind på, hvordan han egentlig beskrives her i vores tekst. Og vi læser her fra vers 3b og til og med vers 4. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares. Fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Altså i dagens tekst her, der ser vi et menneske, der beskrives som lovløshedens menneske, der beskrives som fortabelsens søn, der beskrives som modstanderen, altså en mand, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Og lad os nu prøve at se lidt på, hvad der rent faktisk ligger i dette. Og lad os begynde med at kigge på det her, at han benævnes som værende lovløshedens menneske. Eller som han benævnes i den ældre danske oversættelse, syndens menneske, eller man of sin, som han også benævnes i rigtig, rigtig mange engelske oversættelser. Men lovløshedens menneske, eller syndens menneske, det går for så vidt ud på et, synes jeg. For synd, det er jo som bekendt lovløshed. Synd er ulydighed, og det er oprør imod Gud og imod Guds lov. Og derfor forstår vi altså, at her altså taler om en mand, der gør oprør imod Gud, der gør oprør imod Guds ord og imod Guds lov, imod Guds forordninger, imod Guds standarder, og ja, jamen det er at sige imod Guds skabelsesorden. Og når jeg tænker over, hvad det rent faktisk betyder i forhold til det frafald, som vi ser i dagens tekst, skal komme. Ja, det må nødvendigvis betyde, at det frafald, som der vil bane vejen for, at antikristen kan komme, det frafald, der vil forberede verden til, at han kan gøre sin entré, det vil være et frafald, der fører verden i hans retning. Og det vil så selvfølgelig betyde, at frafaldet, det frafald, der vil komme, det vil være karakteriseret af, at der i verden vil være større og større oprør mod Gud. Større og større oprør mod hans ord. Større og større oprør imod hans lov, imod hans moralske standarder, imod hans forordninger og imod hans skabelsesorden. Og det vil sige, at nu tager jeg lidt frihed i fortolkningen måske, men det vil sige, at mange samfund og mange lande, til hvem evangeliet har lyttet, og til hvem Guds ord er kommet ned gennem de sidste 2000 år. Mange af disse lande, mange af disse samfund, som på mange måder har været præget og gennemsyret af påvirkning fra Guds ord. Ja, der vil jeg mene, at man forud for åbenbaringen af lovløshedens menneske i de lande, i de samfund, der vil man se oprør, der vil man se opgør imod Guds ord og imod hans lov. Og som resultat vil man i disse lande og i disse samfund opleve at se det gode blive kaldt for ondt, og det onde blive kaldt for det gode. Som resultat vil Gud og hans ord og hans folk blive hånet, og latterliggjort og nedgjort. Og lad mig hurtigt tilføje, præcis som vi faktisk har været vidne til i det land og i det samfund, som vi kender i dag som Danmark. Men absolut ikke kun i Danmark. Også i Sverige, i Norge, i England, i Tyskland, ja, mere eller mindre hele Europa. Og i særdeleshed også USA og Canada. Jeg kunne blive ved. Jeg kunne nævne land efter land efter land. Men en ting er, at der vil være frafald i verden. Og at lovløsheden vil tage mere og mere overhånd i verden. En anden ting er, at det også vil finde sted i det hus, der skulle være Guds hus. I det hus, der har navn og udseende af at være Jesu Kristi kirke. I det hus vil oprøret mod Gud og opgøret imod hans ord og hans forordninger faktisk også finde sted. Og det vil jeg vende tilbage til om ikke så længe. Vi ser også i vores tekst her, at den kommende antikrist, han bliver kaldt for fortabelsens søn. Fortabelsens søn. Og det er en ret så interessant titel, synes jeg. For der er nemlig kun en anden i hele skriften, som også bærer denne titel. Og jeg spekulerer selvfølgelig på, om der er nogen af jer, der tilfældigvis skal huske, hvem det er. Det er nemlig Judas. Judas Iskariot. Og i Jesu bøn til sin fader, som vi finder i Johannes evangeliet kapitel 17 og vers 12, der siger Jesus, at ingen af de disciple, han har vogtet, er gået fortabt, undtagen fortabelsens søn, Judas. Og Jesus siger, det var for, at skriften skulle gå i opfyldelse. At det, som der er blevet bestemt omkring Judas, skulle gå i opfyldelse. Og ved det forstår vi så også, at denne helt specifikke rolle, som Judas skulle spille, den lå helt fast. Judas var bestemt til denne rolle. Han var bestemt til, at han skulle forråde Jesus, og også bestemt til den fortabelse, der skulle følge deraf. Og derfor benævnes han altså også fortabelsens søn. På samme måde kaldes antikristen også fortabelsens søn. Den rolle, som han er tiltænkt, rollen som lovløshedens menneske, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og Helligånden, den rolle er han ligeledes bestemt for. Ligesom han også er bestemt for den ødelæggelse og fortabelse, der følger heraf, når Herren kommer tilbage. Og så lige en tanke. I forhold til, at antikristen kaldes fortabelsens søn, i lighed med Judas, så tænker jeg, at det måske heller ikke vil være helt utænkeligt, at han ligesom Judas i starten faktisk vil være en, der kender sig til Herren, at han i starten vil have udseende af at være en kristen, men som så altså senere vil vise sit sande ansigt og sine sande farver, og som vil vende sig imod Jesus og forråde ham, sådan som Judas også gjorde det. Jamen det var en tanke, det er ikke noget, jeg er dogmatisk omkring. Godt, så siger dagens tekst også, at han vil være modstanderen, som vi læser i vers 4. Modstanderen. Men hvad betyder det, hvis modstander er han? Det kom vi faktisk rigtig meget ind på sidste gang, hvis I husker det. For her talte vi om, at antikristen, det er ham, der fornægter Kristus. Og det er ham, der fornægter evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet. Det er ham, der fornægter den helt essentielle kristne lære og sandhed. At Gud blev åbenbaret i kødet. At Gud i Jesus Kristus blev et menneske. For at dø som et stedfortrædende sonoffer på korset for sit folk. Og ja, det er vel egentlig utilstrækkeligt blot at sige, at han benægter denne sandhed. For det nøjes antikristen selvfølgelig ikke med. Nej, han vil aktivt bekæmpe evangeliet. Og han vil aktivt søge at udrydde det og slukke dets lys. Præcis ligesom antikristens ånd forgæves har forsøgt at gøre det i de sidste 2000 år. Og præcis derfor kaldes antikrist altså også for modstanderen her i vores tekst. Og her er det ret interessant, at anti, det betyder rent faktisk imod. Anti betyder imod. Og således betyder antikrist faktisk imod Kristus. Imod Kristus. Men det er faktisk ikke det eneste, antikrist betyder. Antikrist betyder også i stedet for Kristus. I stedet for Kristus. Og herved forstår vi altså også, at antikristen vil søge at erstatte. Han vil søge at sætte sig selv i stedet for Kristus. Men hvordan? Hvordan vil han gøre det? Og hvordan vil det se ud? Jo, lad os prøve at kigge på det. For hvis vi nu læser lidt videre i teksten, så ser vi nemlig, hvad denne modstander af Kristus vil gøre. Og der læser vi i vers 4, at han ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Meget interessant læsning, men hvad betyder det? Hvad betyder det eksempelvis, at han vil sætte sig i Guds tempel? Så her er der jo dem, der vi begynder at tale om, at Paulus, han her refererer til, at antikristen, han vil sætte sig i et genopbygget jødisk tempel på Tempelbjerget i Jerusalem. Men lad mig skynde mig at sige, og lad mig skynde mig at slå fast med det samme, at det kan han umuligt gøre. Det kan han umuligt gøre. Og hvorfor så ikke det? Jo, det kan han ikke, fordi det tempel har Jesus for længst afskaffet som værende Guds tempel. Og han har erstattet det med et tempel, som han selv bygger af levende sten, nemlig Jesu Kristi kirke. Og det er det tempel, og intet andet tempel, der er Guds tempel i dag. Og derfor, antikristen, han vil altså søge at sætte sig i det hus, i det tempel, der har navn og udseende af at være Jesu Kristi kirke, og der vil han sætte sig, og der vil han ophøje sig selv over alt, hvad der hedder Gud og helligdom. Og der vil han udgive sig selv for at være Gud. Jeg vil faktisk gå så langt at sige, at det han gør, det er, at han rent faktisk sætter sig i den position, Herren Jesus Kristus, han har. og at han sætter sig selv der i stedet for Kristus, som vi jo forstod, at antikrist betyder også i stedet for Kristus. Men for at han kan sætte sig der, så er Kristus jo nødt til at blive fjernet. Og til det vil du måske straks komme med en indsigelse. Du vil måske straks sige, hvem skulle dog kunne fjerne Kristus fra hans position? Og dertil vil jeg svare, hæng på lidt endnu, for det jeg siger vil give rigtig god mening lige om lidt. Lad os nu prøve at læse videre i dagens tekst. Paulus, han skriver, husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? Altså Paulus, han spørger her sine læsere, om de kan huske, at han har fortalt dem om alle disse her ting før, om lovløshedens menneskes komme og hvordan det vil ske. Og med reference til det, han har fortalt dem tidligere, så siger Paulus så i vers 6, I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så han først åbenbares, når hans tid er inde. Som Paulus forklarer, så er der altså noget, der holder igen. Der er noget, der holder igen, så at antikristen, så at lovløshedens menneske, først kan blive åbenbaret, når hans tid er inde. Hvorefter Paulus så skriver i vers 7 af stykket, for allerede nu virker lovløshedens hemmelighed. Altså allerede nu, det vil sige på Paulus tid, er antikristens ånd virksom, og allerede nu arbejder antikristens ånd mod Kristus og arbejder på at bekæmpe evangeliet. Allerede nu leder antikristens ånd mennesker bort fra sandheden om Kristus. Ja, allerede nu arbejder antikristens ånd på at nå frem til det her absolute klimaks for sit virke, nemlig åbenbaringen af det her lovløse menneske. Men det vil ikke lykkes endnu, skriver Paulus. For som han lige har sagt, så er der noget, der holder igen. Og ikke nok med det, men så skriver Paulus også, at der er en, der først skal fjernes, før den lovløse antikrist kan blive åbenbaret. Som der står her i vers 7b og i vers 8. Blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Da skal den lovløse åbenbares. Han skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. På det tidspunkt, Paulus skriver her, kan vi altså konstatere, at der er noget, der står i vejen for at antikristen han kan blive åbenbaret. Og det, der står i vejen, det, der holder igen, er både et det og en han. Det, der holder igen, er både et det og en han. For i vers 6 læser vi jo, I ved også nu, hvad det er, der holder igen. Men så i vers 7, så læser vi så, blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Men hvad kan det så være? Ikke overraskende, så har dette spørgsmål affødt rigtig, rigtig mange gode spekulationer. Og der er kommet rigtig, rigtig mange gode forslag til, hvad det kan være. Og af hensyn til tiden, så vil jeg meget gerne undlade at komme ind på alle de her forskellige forslag. Men blot konstatere, at her er der faktisk rigtig mange virkelig gode bibelkommentatorer, der faktisk er uenige. Men hvis man nu spørger mig, hvad mener jeg så er den rigtige udlægning af den her tekst her? Hvad mener jeg er det rigtige svar på, hvem det og han er, som holder igen? Så at antikristen først kan åbenbares, når hans tid er inde. Inden jeg svarer på det, så vil jeg sige, at jeg mener, at vi skal finde svaret i den sammenhæng, som vi har kigget på over de sidste to prædikener. Jeg mener, at vi skal finde svaret ved at se på, ved at genkalde os, hvad det specifikt er, at antikristens ånd så indet kæmper imod, og hvad han så indet kæmper for at komme til livs. Jeg mener, det er der, vi skal finde svaret. For hvad er det jo? Jo, det finder vi, at det faktisk både er et det og en han. Det er nemlig både evangeliet, og det er Herren Jesus Kristus selv. Og sammenfattet i et kan vi sige, at det er evangeliet om Herren Jesus Kristus korsfæstet. For så længe som evangeliets lys skinner klart og oplyser denne verden, der vil Satan/antikrist ånd ikke atter kunne bedrage folkeslagene og lægge dem hen i mørke, sådan som han så gerne vil. Så det antikristens ånd arbejder på nu, og som han har arbejdet på hele vejen ned gennem kirkehistorien de sidste 2000 år, ja, det er ganske enkelt at bekæmpe det sande evangelium, at gøre det tavst, om I vil, at slukke dets klare lys. Og det er også at få fjernet Herren Jesus Kristus. Men spørgsmålet er, hvordan fjernet? Kan man det? Man kan vel ikke fjerne en suveræn herre? I så fald, hvordan skal det forstås det her? Jo, inden vi søger svaret på det, lad os lige prøve at slå op i Daniels bog. Daniels bog, kapitel 11, der skal vi læse vers 29-31. Daniels bog, kapitel 11, hvor vi skal læse vers 29-31. Og hvis I er godt bekendt med Daniels bog, så ved I også, at i nogle af kapitlerne, der profeterer Daniel en hel del om forskellige riger, om forskellige konger, som skulle fremstå og som skulle angribe og undertrykke Guds folk. Og i Daniels bog, kapitel 11, der er der faktisk meget bred enighed om, blandt bibelkommentatorer, at Daniel blandt andet profeterer om en syrisk konge ved navn Antiochus Epiphanes. Om jeg udtaler hans navn rigtigt, det ved jeg ikke. Men det ved ikke, om det er så vigtigt i forhold til sammenhængen. Men Antiochus Epiphanes, hvem var så han? Jo, han var en meget, meget ugudelig syrisk konge, som indtog Jerusalem, og som vanhelligede Guds tempel, som vanhelligede helligdommen. Og det gjorde han ved at afskaffe det daglige offer og erstatte det med en vederstyggelighed. Det sjove er, det pudsige ved det er, i forhold til denne mand, denne konge, det er, at der er rigtig mange bibelkommentatorer, når de ser på Antiochus Epiphanes, ja, så ser de en meget klar type og skygge, en meget klar forløber for antikrist. Og det mener jeg for så vidt også, at vi gør. For mange af de ting, som han gjorde, det ser vi faktisk også antikristen gøre. Men lad os prøve at læse, hvad der står her, at han vil gøre denne onde konge i Daniel 11, vers 29-31. Der står der, til den fastsatte tid trænger han igen ind i sydens land, men denne gang går det ikke som før. Kitaiske skibe kommer imod ham, han taber modet, vender om, retter sin vrede mod den hellige pagt og bringer den til udførelse. Før han vender tilbage, mærker han så dem, der har svigtet den hellige pagt. Så står der, nogle af hans hærstyrker tager opstilling og vanhelliger helligdommen, den faste borg. De afskaffer det daglige offer og opstiller ødelæggelsens vederstyggelighed. Jeg skal prøve at læse det vers igen, vers 31. Nogle af hans hærstykker tager opstilling og vanhelliger helligdommen, den faste borg. De afskaffer det daglige offer og opstiller ødelæggelsens vederstyggelighed. Så Antiochus Epiphanes hærstyrker, de tager altså opstilling, og de vanhelliger helligdommen, hvorefter de afskaffer det daglige offer for at opstille det, som kaldes ødelæggelsens vederstyggelighed. Det interessante spørgsmål, når vi kigger på den her tekst, det er jo så selvfølgelig ved det samme. Hvad i alverden er det her daglige offer for noget? Og svaret på det er faktisk rimelig lige til, fordi det finder vi nemlig i 4. Mosebog, kapitel 28. Og jeg refererer bare derfra, I behøver ikke nødvendigvis at slå op. Men i 4. Mosebog, kapitel 28, der finder vi en beskrivelse af, at det daglige offer, det bestod af 2 år gamle lydefri lam, som skulle bringes som brandoffer, et om morgenen og et om aftenen. Og det, som Antiochus Epiphanes og hans hærstyrker så efter sigende skulle have gjort, det var, at han skulle have taget det daglige offer af 2 lydefri lam i Guds tempel bort, og faktisk erstattet dem med ofringer af svin, af grise. Altså, han skulle have taget det offer, som var rent, og som var befalet af Gud, og erstattet det med noget urent. Og hvis vi med tanke på det, så hopper frem til nytestamentlig tid, hvor Guds tempel ikke længere er et hus af dødesten i det jordiske Jerusalem, i det jordiske Israel, for det er jo blevet afskaffet. Men hvor Guds tempel nu, ifølge skriften i 1. Peters brev, som vi har gennemgået for nogle tid siden, er et tempel bygget af levende sten. Og hvor det daglige offer nu ikke længere er to lydefri lam, der skal offres om morgenen og om aftenen. Men hvor det er Guds lam, hvor Herre Jesu Kristi stedfortrædende sonoffer, offret en gang for alle på Golgatas kors. Ja, med tanke på det, jamen, hvad er det så, jeg vil argumentere for ved finde sted? Jo, det jeg vil argumentere for ved finde sted, og det som jeg mener, at dagens tekst beskriver for os, det er, at i det hus, der har navn og udseende af at være Jesu Kristi kirke, i det hus vil Jesu Kristi stedfortrædende offer blive taget bort, og det vil blive erstattet med noget andet. Og når det har fundet sted, ja, så mener jeg, at dagens tekst fortæller os, at så er tiden kommet, hvor lovløshedens menneske vil blive åbenbaret. Det scenarie, jeg altså mener, vi skal se for os, det er, at Kristus, Gud som menneske og Guds lydefri offerlam, ja, han vil i det hus og det tempel, der har navn og udseende af, at skulle være hans kirke, det vil blive fjernet og erstattet af det mest urene, man overhovedet kan forestille sig, nemlig et menneske, der erklærer sig selv som værende Gud. Men igen, jeg har ikke svaret på spørgsmålet, hvad mener jeg med, at Jesus bliver fjernet, at offeret, Jesu Kristi sonoffer, bliver fjernet? Jo, det jeg mener, det er, det vil blive fjernet fra forkyndelsen. Det vil blive fjernet på den måde, at det ikke længere vil være i centrum af tilbedelsen. I stedet vil mennesket selv være i dette centrum. Og hvor Antiochus Epiphanes, han sendte sine hærstyrker for at vanhellige Guds tempel i gammeltestamentlig tid, ja, der vil antikristens ånd i stedet sende en sand hær af antikrister. En sand hær af falske profeter, som vil stå frem, og som vil forvanske og forurene forkyndelsen i kirkerne. Og det vil ske indtil det sande og det rene evangelium ikke længere lyder hverken i kirkerne eller fra kirkerne. Og indtil altså, at Herren Jesus Kristus og ham korsfæstet er blevet fjernet fra forkyndelsen og er blevet fjernet fra tilbedelsen og er blevet erstattet af et andet budskab, et menneskecentreret budskab, et budskab, der sætter mennesket selv i centrum. Kære brødre og søstre, når jeg spørger jer, om I synes, noget af dette lyder bekendt på nogen måde. Må jeg spørge, om I synes, I kan ikke genkende til noget af alt det her. Jeg må jeg være så fri at spørge, om I har lagt mærke til følgende. Lad mig spørge, har I med stor sorg og bedrøvelse lagt mærke til, hvordan forkyndelsen i kirkerne i vore dage ikke længere handler om Herren Jesus Kristus og ham korsfæstet? Og har I igen med stor sorg og stor bedrøvelse lagt mærke til, hvordan det sande evangelium efterhånden er forstummet og ikke længere lyder i mange, mange kirker? Ikke bare i Danmark, ikke bare i USA, ikke bare i Afrika, men over hele verden. Og helt lagt mærke til, hvordan det sande og rene budskab er blevet erstattet af et budskab med mennesket selv i centrum. Et budskab, der kilder i menneskers ører. Et budskab, der handler om dig, om dit potentiale, om dit gennembrud, om din succes, om din fremgang, og om hvad du vil og hvad du kan. Og ikke nok med det, men har I også lagt mærke til, hvordan det ikke længere er Guds ord, Guds bud og Guds forordninger, ja, Guds skabelsesorden, der er gældende i kirkerne. Det har mennesker i vore dage nemlig sat til side. Det har mennesker i vore dage erstattet med deres egne bud og med deres egne regler og deres egne påfund. I forhold til eksempelvis, hvordan en gudstjeneste skal være. I forhold til, hvad den skal bestå af. I forhold til, hvordan tilbedelsen skal være. For her handler det nemlig ikke længere om, hvad det er Gud han vil have. Hvad Gud han har sagt i sit ord, at han godt vil have. Men det handler om, hvad mennesker foretrækker, og hvad mennesker godt kan lide, og hvad mennesker godt vil have. Og ja, også i forhold til, hvordan en kirke skal organiseres. I forhold til, hvem der kan lede. I forhold til, hvem der ikke kan. I forhold til, hvem der kan prædike, og hvem der ifølge Guds ord ikke kan. Og i forhold til, hvad der kan prædikes om, og hvad der ikke kan prædikes om. Og på denne måde kan vi faktisk godt sige, at mennesket er derhenne, hvor det har sat sig i Guds tempel, og erklæret sig selv som værende Gud. Og mange gange spørger jeg faktisk mig selv, om det vi er vidne til for vores egne øjne i dag, er det mon åbenbaringen af det lovløse menneske? Bare ikke som én person, men som mange personer. Men ordlyden i dagens tekst, den synes jeg godt nok peger på et specifikt menneske, og på en bestemt person, der vil fremstå. En bestemt person, der vil blive åbenbaret, når hans tid er inde. Ligesom det jo også var tilfældet med Kristus, da han blev åbenbaret for verden. Og det vil jeg også nok stadigvæk holde fast i, at det er den rigtige fortolkning. Men når jeg kaster et blik ud på verden, og ser på den lovløse tilstand, som den befinder sig i, og ser på, hvordan mennesker mere end nogensinde før gør oprør mod Gud og hans ord og hans forordninger. Ja, endda selv i forhold til, hvordan Gud har skabt os. Så ser jeg, at mennesker, de heller ikke længere, og det vil mennesker heller ikke længere acceptere, altså hvordan Gud har skabt dem, om de er blevet skabt som mand eller kvinde, der er en ligegyldighed over for, hvad at menneskers gudgivende biologi måtte fortælle dem, at de er. Ja, når jeg ser på verden, og når jeg ser på, hvordan mennesker måske mere end nogensinde før ønsker at gøre sig fri af Gud, og gøre, hvad de selv vil, gå deres egne veje, og det er ikke kun i verden, men altså også i kirkerne. Ja, så må jeg altså som minimum konstatere, at denne frafaldende verden nok aldrig har været mere klar, end den er nu, i forhold til, at lovløshedens menneske kan blive åbenbart. Det frafald, der kunne bane vejen for det her, det ser jeg i hvert fald ud til at have fundet sted. Antikristens ånd synes i høj grad at have succes med sit virke i vore dage og i vore tid. Og så det spørger du måske, jamen hvordan kan det være? Hvordan kan det være, at antikristens ånd her i vores tid er lykkes med sit forhævne? Hvordan kan det være, at antikristens ånd har haft lykken med sig i vores tid i forhold til at bringe det her store verdensomspændende frafald? Jo, hvis I husker, så lidt tidligere i vores eskatologiserie, der har vi talt om, hvordan Jesus Kristus med sin korsfød bandt slangen. Hvordan Jesus med sin korsstød knuste slangens hoved og fratog ham al hans magt. Således at evangeliets herlige og klare lys kunne skinne ud til en verden, der tidligere havde ligget hen i Satans mørke og bedrag. Og hvis I husker det, så husker I måske også, at tiden så også ville komme, hvor Satan igen ville blive løsnet i en kort periode. Og hvordan det så i den tidsperiode var ham tilladt at drage ud igen til folkeslagene for atter at bedrage dem. Og rejse dem til kamp mod Kristus og imod hans folk. Jeg vil gerne være meget, meget, meget forsigtig. Jeg vil gerne passe enormt på med at være dogmatisk omkring det her. Men jeg synes bare, at det scenarie, vi har været vidne til over de sidste 100-150 år, og måske, som man kan sige, er eskaleret siden 1950'erne og 60'erne og indtil i dag, ja, det kunne meget vel passe på den periode, der omtales i skriften i Johannes åbenbaring kapitel 20, og som taler om, at Satan vil blive løsnet, og atter vil drage ud i verden, for at rejse verden op til kamp imod Kristus og imod hans folk. Igen, her vil jeg passe på med at være meget, meget dogmatisk. Men jeg siger blot, hvad jeg observerer. Kære brødre og søstre, til slut her, synes jeg, vi skal se på, hvor Gud han har været os så nådig. Gud har været os så ubegribeligt og ufatteligt nådig. Det der mener jeg, at vi havde alle fortjent at være en del af det store frafald, som vi står og kan se på i dag. Og havde Gud ikke været os nådig, så ville vi alle som en have været en del af det. Havde Gud ikke åbnet vores øjne og ledt os hen til steder, hvor at der er grønt græs og rent vand at drikke. Havde Gud ikke gjort det, havde Gud ikke grebet ind, men så havde vi også på nuværende tidspunkt stået som fjender af korset, som fjender af Gud og fjender af hans Kristus. Må vi derfor bare fyldes af stor, stor taknemmelighed til vor Gud. Og må vi i endnu højere grad ære ham og tjene ham i den tid, vi befinder os i nu. Ja, må vi i endnu højere grad være beredte og være rustede til den kamp, som vi står i. Til at stride troens gode strid. Til at lide ondt for det evangelium, vi elsker så højt. Det evangelium, hvorved at vi er frelst. Og må vi ved Guds fortsatte nåde iblandt os, blive ved med at proklamere det sande evangelium, og blive ved med at holde fast i det sande evangelium. Evangeliet om Herren Jesus Kristus, korsfæstet for vores synder til Guds store ære. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Himmelske Fader, vi kommer til dig med stor taknemmelighed. Vi takker, at du har åbnet vores øjne. At du har taget sløret bort, så vi kunne se. At du har givet os ører til at høre, hvad ånden siger. Himmelske Fader, vi takker for din store kærlighed, din store nåde imod os. Tak for din hellige ånd, som lærer os sandheden. Ja, tak for sandhedens ånd, som vejleder os i hele sandheden ved dit ord. Himmelske Fader, vi er så evigt taknemmelige til dig, og vi beder, at du vil bevare os alle. Bevare os alle i sandheden. Bevare os alle i Kristus. Og vi beder, at du vil give os frimodighed til at leve i denne verden med alle dens udfordringer, med alle dens fristelser. Det er det beder vi i Jesu navn. Amen.